Hoxe, neste espazo do Outro Mundo Posible, imos falar de animais e saúde, de como nos poden axudar no noso desenvolvemento persoal. E para iso, achegámonos a Tacobelo, porque a Cooperativa Árbore da Vida organiza o sábado, día 29 de abril, un obradoirón de desenvolvemento persoal con cabalos. Hoxe temos conosco a Arturo Pimentel, un dos encargados de impartir este obradoiro. Moi boa tarde, Arturo.
Moi boa tarde.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos a este mundo que é moi descoñecido por moita xente, porque non sabe que os animais tamén poden axudar na nosa saúde. Precisamente, iso o que ides demostrar nese obradoiro que ides a desenvolver o 29 de abril en Covelo, nesa finca da Seara. Pero, primeiro de todo, contanos en que vai consistir, que é o que ides facer.
Pois vamos a ver, nos temos cinco cabalos que están en semiliberdade, que viven, é necesario que vivan desta maneira para que nos axuden realmente no desarrollo persoal. Entón, o que vamos a hacer en este caso vai ser un taller grupal que serán aproximadamente 8 personas que van a asistir. Non queremos grupos demasiado grandes para poder prestarlle pues, unha calidad de atención. Entonces, como traballamos coa terapia Gestalt, que é unha terapia de desarrollo personal, que se acompaña a xente pues, a descubrir un poquinho como somos, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, como para poder desenrolar mellor a nosa vida, con máis calidad de vida. Entonces, en este caso, a terapia con cabalos foi unha facer a Barcelona, que a formación, a única formación que hai en España é alí. Entonces, é impresionante como estes animais, traballando como o entorno que temos aquí natural, como nos devolven cousas, o seu lenguaxe. Entonces, acompañado por un terapeuta, que en este caso somos dous terapeutas, os que acompañamos o grupo, pues se fan dinámicas pues, individuais, de parellas, grupais, dentro de unha pista redonda. Entonces, metemos un cabalo, dous cabalos ou a manada enteira. Entonces, como son cabalos que teñen, se podría decir que non están viciados, que non están neuróticos como seres humanos, que temos pues, unhas costumbres, ¿no? Unhas formas repetitivas de inconscientes de actuar, pois nos responden de unha forma super genuína, instintiva, como moi auténtica, porque aparte de xa, tres delas naceron aí, que son tres potras, que xa unha ten 4 anos casi. Entonces, claro, aí como eles... Como son herbívoros, teñen cerebro de psicológicamente son depredados sempre, ¿no? O sea, son animais que necesitan por todos os seus instintos a súa atención na supervivencia. Entonces, claro, desarrollaron unha capacidad de percepción algo fora do normal. Pues a nivel cando nos entramos a traballar en esa pista redonda, os cabalos, a nivel sensación, xa saben un poquinho en que estamos. Cando nos, ao mellor, non nos enteramos demasiado da película, do mundo emocional, do mundo mental. Normalmente temos bastante caos con isto, ¿no? Entonces, gracias a como os cabalos nos devolven as cousas, nos vale un montón para poder entendernos un poquinho máis.
E falamos do noso desenvolvemento persoal, falamos de tratar, non sei se chaman as patologías, pero sí algún tipo de problemas no ámbito psicolóxico, supoño, non físico.
Sí, físico, por exemplo, sempre hai unha congestión muscular polo carácter que se forma, entonces pues hai xente que vai a ter máis contracturada unhas certas partes do corpo, porque a nivel psicolóxico é un tema inconsciente, claro, non é que sea voluntario. A parte física nos dice un montón da persoa, ¿no? Donde tengas os seus bloqueos, pero sí que se acompaña moito en isto tamén en terapia individual, xa non é tema de grupal, porque non todo o mundo lle gusta participar en un tema grupal, porque sale moito, se move moito máis a cousa, hai xente que necesita ir máis despacio, pero sí que se traballan, pois, por exemplo, como me xestiono coa miña parella, como me xestiono co meu entorno laboral. Normalmente estamos en unha ou dúas cousas que as levamos ao traballo, que as levamos á parella, que as levamos a nosa vida social e con nós mesmos, ¿no? Temos bastante dificultade de autoxestionarnos emocionalmente, e se nos lía bastante o que necesito co que penso, coa miña cultura, coa miña educación familiar, non? Entonces, a terapia cos cabalos e a terapia Gestalt, os acompañamentos que facemos en desarrollo personal, suelen ir para por luz, para generar personas pois un poquinho máis autónomas, que poidan decidir con un poquinho máis de conciencia sobre o seu mundo interno, sobre as súas emocións, sobre, ostra, pois mira, teño estes conceptos da vida, pero eu emocionalmente necesito outras cousas, estou insatisfeito. Ou pois o tema laboral ou o tema emocional coa pois coas amistades, coa parella, entonces se basa en por orden, en por conciencia. E cando temos conciencia, podemos decidir con máis autonomía, podemos decidir de unha forma máis madura sobre a nosa vida, sobre os nosos actos, ¿no? Podemos decidir aquilo que nos gusta e ir a por elo, en la que nos dé vergonza, que nos dé susto, que nos dé o que sea, pero xa temos unhas referencias que nos dicen que ese é un bo camiño, ou negarnos rotundamente a certas compañías, certas cousas tóxicas que nos fan daño, claro, xa temos o darnos conta, podemos escoller. Esta é a maxia da terapia.
Este tipo de terapias son apropiadas para todo tipo de persoas. Refírome aos nenos, poden participar neste tipo de terapias.
Sí, pero dunha forma máis lúdica, porque quizás eu, por exemplo, cando traballo con pais que veñen, traen un neno que ten un problema, claro, o neno trae, pues, está somatizando un poquinho que está pasando no seu entorno. O neno non ven así porque ven defectuoso. O neno ven así porque realmente ven en un entorno que non está escuitado, que non está acompañado de unha forma necesaria para ese ser. Entonces, se suele traballar máis cos pais que cos nenos realmente, ¿no? Porque un pasiño pequeno que dean de toma de conciencia os pais, a nivel por osmosis, como a nivel de energético, neno, xa fai o cambio sin darse conta. É un moi chulo mirar como os cambios de conciencia dos pais, os nenos é como que se integran de forma inconsciente este movimiento. Quizás teñen que traballar máis os adultos que os nenos. E despois, por exemplo, nos traballamos coa parte neurótica, que somos todos somos neuróticos, a xente que está a cabal, que ten conciencia, que ten unha vida normal. Despois xa pasamos aos psicóticos e pasamos a outro tipo de patologías máis graves. E nós non traballamos con iso. Nós traballamos con xente que queira profundizar en sí mesmo para intentar conseguir máis calidad de vida. Xente normalmente adulta.
E como reacciona a xente despois de probar estas terapias? Sorpréndese dos resultados?
Bueno, en concreto eu, ao facer a terapia Gestalt, pois hai infinidad de ferramentas. Cada terapeuta pois desarrolla ou utiliza aquela que lle máis afín, que se sinte máis cómodo, ¿no? Entonces, hai xente que utiliza a escritura, a danza, a música, a meditación, o sea, infinita, o sea, a Gestalt é infinita, é moi creativa. Entonces, a xente cando proba o traballo cos cabalos, se queda alucinada. Porque como unha é un entorno, que é un entorno idílico, natural, con cabalos semisalvaxes, entonces xa iso a conciencia xa nos fai ter outro punto de vista, o sea, xa nos fai percibir as cousas diferentes, salir do noso lugar de confort. E despois, cando veñen grupos que veñen da Gestalt, ou que veñen xa con experiencia, se quedan coa boca aberta porque dicen, Dios, en 3 minutos, dentro da pista, cantas cousas me pasaron. Porque temos a ventaxa de que o cabalo é un animal como moi moi puro a nivel de transmitir o que está pasando. E como ten un corazón 3 veces máis grande que o noso, por iso nos moven tantos cabalos en general, ¿no? De forma lúdica, de forma de moitas maneiras, ten un corazón 3 veces máis grande e a nivel magnético nos pon a mover tamén o mundo emocional. Entonces nos vamos con algo e rapidamente se nos pon a funcionar esa parte emocional, ¿no? Es como que se abre unha porta moi fácil para poder traballar, ¿no? Sería un poquinho todo totalmente diferente o enfoque a, por exemplo, a medicarse, ¿no? Coa medicación, a que é necesario a veces, en certos casos, porque hai xente que non pode sosterse a sí mesma, pero si matamos os síntomas, si facemos dormir os síntomas, non podemos traballar en un traballo deste. Porque é máis difícil, porque traballamos realmente co desagradable, ¿no? A miña terapeuta dice que nos traballamos desbrozando. Claro, que traballamos co máis difícil de traballar, ¿no? Que aquilo que nos costa moito e non queremos entrar aí, ¿no? Que unha vez que entramos, detrás desa porta está o regalo da conciencia.
E supoño que en proba repite, non?
Claro, normalmente, claro, hombre, aquí donde estamos aquí temos un lugar moi especial, ¿no? Pero tamén como o acompañamento este que se fai é un acompañamento que non hai xuicio, non hai recetas, unha experiencia, normalmente a Gestalt se basa nunha experiencia, e despois pois hai unha recollida, ¿no? E cada persoa se lle acompaña no seu nivel de conciencia. Ni se presiona, ni se... Bueno, é algo dulce, ¿no? É unha terapia bastante ecolóxica, coa persoa, co seu entorno, sempre se ten en conta todo. Porque somos como unha fruta que necesita ir madurando, e sempre hai que darlle o seu tempo.
Unha terapia pouco coñecida, dicíamos, supoño que en Galicia non haberá moitas oportunidades de practicala tampouco.
En principio somos nós os únicos que facemos en Galicia terapia Gestalt. En Barcelona, que estudio Gestalt, que son dous terapeutas Gestalt que formaron esta técnica, e nós aquí en Galicia.
E precisamente, boa parte do seu traballo na cooperativa Árbore da Vida, pois, céntrase nos cabalos en esta terapia. Falábamos de Sobradoiro do día 29, pero son moitísimas as actividades que organizades ao longo do ano.
Sí, a verdad que somos unha empresa multidisciplinar. Somos 4 socios, temos 3 centros, que hai un é o de Vigo, que se fai, pois, o Galizán, que se fai hidroterapia de colon, osteopatía, acupuntura, bueno, se fan cursos, charlas ali, que é onde, pois, facemos publicidade das nosas actividades. E despois temos unha clínica de fisioterapia en Covelo, que tamén se traballa con todas as cousas convencionales, máis acupuntura, osteopatía e outras ferramentas máis. E despois temos o centro aquí en Covelo, na zona da Ermida, que é a zona dos cabalos. E temos unha sala, pois, que se fai yoga, se fai pilates, se fai meditación, e vamos un pouco en esta línea. E aparte de outras actividades externas, como Doma Natural, que ven unha muller de Barcelona, se fan tamén inipis, que son, pois, unhas cabañas de sudar, bueno, hacemos cousas moi interesantes.
Pois, para todos aqueles que nos están a ouvir e que sean interesados, nada mellor que achegarse a vosa páxina web, www.arboredavidacelta.com, porque ali tendes colgadas todas esas actividades que ides desenvolvendo, e tamén que mellor facelo nese obradoiro do día 29 de abril, un obradoiro de desenvolvemento persoal con cabalos. Moitísimas grazas, Arturo, por acompañarnos hoxe e darnos a coñecer un pouquinho máis esta terapia que, a verdade, é moi descoñecida.
Pois, moitas gracias a ti. Un saúdo.